Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Hunyo 29, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Kagaya ng mahigit dalawang dekada nitong pamamahala sa lungsod ng Davao, siniguro ng darating na Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanyang administrasyon ay papabor sa mga nangangailangan, nawawala ng pag-asa, at hindi kayang maipagtanggol ang sarili. Ito ang deklarasyon ni Duterte sa kanyang pagdalo sa huling flag raising ceremony nitong Lunes ng pamahalaang lungsod ng Davao bilang alkalde. Anya, modelo ng kanyang pamamahala ang ama na si Vicente na nagsilbing gobernador ng lalawigan ng Davao. Sinabi ni Duterte na kanyang tutuparin ang ipinangakong pagbabago noong panahon ng kampanya, partikular ang pagtigil sa korupsyon at kriminalidad sa bansa, kahit sino paman ang masasagasaan. Hindi nito anya bibiguin ang mahigit 16 milyong mga Pilipino na nagtiwala sa kanyang kakayahan at mensahe ng tamang pagbabago para sa bansa. Nakatakdang manumpa si Duterte bilang 16 na pangulo ng bansa at kauna-unahan na nagmula dito sa Mindanao bukas Hunyo at 30 sa isang seremonya na gaganapin sa Malacañang. Taliwas sa tradisyon, simple at hindi magarbo ang gagawing panunumpa ni Duterte bilang pagtanaw sa milyong-milyong naghihirap na mga Pilipino. Bumuo ng panibagong task force ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas para mas matutukan pa ang pagbabantay sa mga karagatan malapit sa lalawigan ng Tawi-Tawi at kalapit na mga lugar laban sa bandidong Abu Sayyaf. Ito ay kasunod na nangyaring pagdukot nitong nakaraang linggo sa 7 Indonesian nationals na tripulante ng isang barko na may dalang karbon habang dumadaan sa karagatan ng Sulu. Ayon kay Major Philemon Tan Jr., ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Sandatahang Lakas, ang bagong Joint Task Force Tawi-Tawi ang siyang mangunguna sa pagpapatrolya at operasyon laban sa mga Persa ng Abu Sayyaf sa lugar. Pangungunahan ito ng mga barko ng Philippine Navy at susuportahan ng mga Persa mula sa iba't ibang mga sangay ng Sandatahang Lakas at pati na rin ng Philippine Coast Guard. Sentro ng operasyon ang mga dinadaanan ng mga barko na bumabiyahe mula sa Pilipinas patungong Indonesia at Malaysia. Nitong Marso at Abril ay 14 na mga Indonesian nationals ang dinukot din sa lugar at biniyag ng mahigit isang buwan ng mga miyembro ng Abu Sayyaf. Hawak ngayon ng mga bandido ang mahigit 12 pang mga bihag kabilang na ang ilang mga dayuhan. Pinagtibay ng Office of the Ombudsman ang nauna nitong desisyon na nagtatanggal sa pwesto at nagdidiskwalipika kay Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno na humawak sa anumang posisyon sa pamahalaan dahil sa kasong katiwalian. Sa 8 pahinang desisyon na pinirmahan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales at naisilbi nitong Lunes, ibinasura nito ang apelan ni Moreno na maabsuelto sa kasong grave misconduct kaugnay ng maanomalyang transaksyon sa pagitan ng pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro at ng kumpanyang Ajinomoto Philippines Incorporated. Base sa reklamo na inihain ng isang dating barangay chairman, lubhang nalugi ang lokal na pamahalaan matapos na ibinaba nito sa 300,000 piso ang babayarang buwis ng kumpanya na 2,900,000 piso. Dahil dito, nahatulang guilty si Moreno sa naturang kaso at tinanggal sa pwesto bilang alkalde Nobyembre noong nakaraang taon. Subalit agad naghain ng motion for reconsideration si Moreno na muling nahalal sa panibagong termino nitong Mayo dahil hindi umano dumaan sa tamang proseso ang kanyang kaso. Nakatakda namang maghain ng apela sa Court of Appeals Mindanao ang kampo ni Moreno kaugnay ng panibagong desisyon ng ombudsman. Tiwala ang alkalde na malulusutan nito ang kaso dahil wala naman umano itong basihan at malinaw na pakanaalamang ng mga kalaban sa politika. Umaabot na sa halos 4,000 mga individual na umakong may kinalaman sa mga aktibidad kaugnay ng iligal na droga ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Central Mindanao at nangakong magbagong buhay. Ayon kay Superintendent Romeo Galgo Jr., ang tagapagsalita ng Police Regional Office 12, karamihan sa mga sumuko ay mga nagtutulak at gumagamit ng ilegal na droga na nagdesisyong lumantad sa mga otoridad dahil sa takot sa kampanya para dito ng darating na Pangulong Rodrigo Duterte. Karamihan sa mga sumuko ay mula sa lalawigan ng South Cotabato na umabot ng 2,490 Sultan Kudarat na may 1,342 Lungsod ng General Santos na may 114 at North Cotabato na may 12. Ilan anya sa mga ito ay kasama sa target o drug watch list ng pulisya at nasampahanan ng iba't ibang mga kaso na may kinalaman sa ilegal na droga. Nilinaw ng opisyal na hindi inaresto ang mga sumuko bagkos ay binigyan sila ng pagkakataon na magbagong buhay. Patuloy din nilang susubaybayan ang kanilang mga aktibidad at tutulungan din anya ang ilan sa kanila na maipasok sa rehabilitasyon at mabigyan ng alternatibong pagkakakitaan. Isang malaking pamilihan ng prutas na may lawak na 2 hektarya ang planong itayo ng pamahalaan sa lungsod ng Davao bilang suporta sa lumalagong industriya ng prutas at pati na rin ang turismo dito sa Mindanao. Ayon kay Robert Alabado III, ang direktor ng Kagawaran ng Turismo sa Davao Region, ang natatanging pamilihan ay doble ang lawak sa kasalukuyang fruit market ng bansang Thailand at inaasahang magiging pinakamalaki sa buong Asia. Layon anya nito na matulungang maisakatuparan ang hangad ng lungsod ng Davao na maging pinakamalaking pamilihan ng prutas sa Asia sa susunod na dekada. Nitong araw ng Linggo ay nagsimula ng umusad ang proyekto sa pagbubukas ng tinaguriang Asian Fruit Market sa Abrisa Mall Complex sa Davao City. Ang 10 milyong pisong pamilihan ay may lawak na mahigit 1,500 metro kwadrado at nagtatampok ng sari-saring klase ng mga prutas mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Kabilang dito ang popular na durian, pomelo at mangustin ng Davao at ang lansones at rambutan naman ng sarangani at North Cotabato. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.